Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И последният ми събеседник за днес, Росица Янакиева, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Коалиция АБВ, заместник-председател на 43-тото Народно събрание. Здравейте, госпожо Янакиева.
Здравейте, добър вечер.
Ами в началото на разговора искам да ви се похваля, че нашето радио, Радио К2, днес навършва 6 години. Това е един хубав празник за нас, една равносметка за нашите възможности като медия в тези 6 години.
Честито, желая много успех на вашия екип, защото ние като граждани имаме нужда от безпристрастно представяне на всички новини. Дано новините, които представяте в бъдеще време, са позитивните, да бъдат много повече от лошите новини.
Нали знаете обаче, че какви новини представяме, ние зависи много и до много голяма степен от вас, политиците. Така че взаимно да си пожелаем добрите новини да бъдат повече от лошите.
Желая ви го, и не само политиците произвеждат новини, напротив, има много сфери, в които се случват чудесни неща. Да ги откривате и ги показвате на хората, защото те заслужават.
Благодаря ви. И така, към най-важните въпроси от тези дни, безспорно най-коментираната тема, разбира се, е темата, свързана с изявлението на руския президент Путин в Анкара, че големия енергиен проект Южен поток се пренасочва от България към Турция. Това предизвика и у нас коментари в палитрата черно-бяло. Няма нюанси. Едни са отчаяни от това, че поредният енергиен проект просто излита от нашата територия. Други са страшно доволни и много радостни, казват руснаците, веднага да си обират тръбите и да си ги карат в тях по складовете, да ни освободят територията от техния проект. В тази черно-бяла палитра, къде е становището, позицията, мнението на парламентарната група на АБВ?
В нашата парламентарна група има добре подготвен експерт по енергийните въпроси, господин Цочев.
Да.
Пък и не само този факт, ние всички сме хора, които можем да разсъждаваме.
Да.
За голямо съжаление, през последните години се измъкна от ръцете ни и сече като пясък възможността България да бъде енергийния център на Балканите, да бъде разпределителния център на енергия за съседните държави, пък и към Европа. Нещо, което и самия президента Путин каза, че за това не само ще имаме възможността да бъдем на стратегическа позиция, но дори ще получаваме и пари, които няма да бъдат в никакъв случай излишни за така крехкия и опустял бюджет на държавата ни. Може би някои хора чак след неговото изявление си дадоха сметка, че губим нещо много важно, нещо много съществено, и вероятно ще се попита кой ще понесе цялата тази отговорност пред гражданите на България, пък и пред следващите поколения, защото много трудно може да се върне тази позиция.
Знаете ли, кое ме направо смути вчера от диалога, който се водеше в Народното събрание? Премиера Борисов, народни представители си задаваха въпроса, къде е договора? Установява се, че го няма. Премиера предлага силово да се намери. Как може в една цивилизована държава, демократична държава, държава обвързана с евроатлантическите структури, един договор за такъв грандиозен проект да не може да се намери? Вие няма ли да настоявате, народните представители, този договор да ви бъде представен и чрез вас да го разберем и ние? И едва тогава ще може да се примирят непримиримите позиции в българското общество, нужен или ненужен е този проект за нас?
Доста странни неща има около реализацията на този проект. На първо място, договор, в който не се знае какви ще бъдат ползите за държавата след изграждането на газопровода, в който не се знае цената на таксата на единица обем и единица разстояние.
Да.
На второ място, странни са и нещата, които се случват около самото възлагане на българската част от проекта, като възлагане през едни явно не съвсем прозрачни процедури, които събудиха и така сериозното съмнение от страна на Европейската комисия и претенциите към България като държава да си изчисти всички тези въпроси, за да се пристъпи към реализацията. Явно има много сериозни интереси. Аз не случайно вчера зададох въпроса, кой има интерес да крие всички тези факти, тези данни. Аз разбирам междуфирмена тайна конфиденциалност, но все пак основните параметри могат да бъдат достояние, ако не публично, поне на първите държавни мъже и жени, които носят в крайна сметка отговорностите. Звучи несериозно.
Абсолютно. Да, толкова несериозно, че чак започва човек да се чуди това не е ли някаква детска шега, защото никой не може да си представи, че не може да се намери договора за Южен поток в България. Но вие сте права, вероятно са толкова големи личните и корпоративни интереси, че някой крие този договор. Но аз пак ще попитам, вие ще настоявате ли?
Да, ще настояваме. Да. Решително отговарям, ще настояваме договора, ако не публично, поне на народното представителство да стане достъпен, за да може наистина обективно да се преценят обстоятелствата около този въпрос и да се търси при възможност, макар и минимална, крачка напред, за да опитаме да върнем проекта, стига това да все още да е възможно.
Днес имаше пресконференция, не знам дали я проследихте, пресконференция в Брюксел на председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер и на нашия премиер Бойко Борисов в присъствието на българския еврокомисар Кристалина Георгиева. Разбира се, всеки отстояваше позицията, че България има право на своята независимост, трябва да се взима сама решенията и така нататък. Но направи ми много силно впечатление, че сякаш разменната монета за Южен поток ще бъде Шенген. Възможно ли е това и не е ли много ниска цената?
В детайли не съм проследила през конференцията. За съжаление, съвсем малко информация все още имам, това, което от медиите успях да чуя късно вечерта. Но наистина би била твърде евтина цената на една възможност България да транслира, да регулира, да продава на съседните страни енергия.
Да.
Касае се не само за... Повярвайте, цената ще бъде не само Южен поток.
Разбира се.
Цената, вероятно, ще бъдат и блоковете на атомната централа.
Да, най-вероятно. Най-вероятно, още повече Меглена Кунева е там.
Да. Ами се досеща за какво става.
Да, точно за това подчертавам, кой присъства още там. Разбира се, и Юнкер, и Бойко Борисов подчертаха, че не е окончателно загубен този проект за България и за Европа, защото той е еднакво полезен и за България, и за Европа. И не случайно Турция така радушно приветства прехвърлянето. Най-напред вие си спомняте. Син поток ли се казваше? Син поток.
Да.
Когато пак беше ни предложено на нас, ние се отказахме. Сега ни е предложен Южен поток, ние пак се отказваме. А Турция радушно ги приема. Отказахме се от АЕЦ Белене, 4 атомни електроцентрали строи Русия на турска територия и то в близост до българската територия. Ето как пропиляваме нашата възможност да бъдем енергиен център. Предоставяме тази възможност на съседна, на южната ни съседка.
Не само това. Не само, че предоставяме възможността те да оперират и да определят условията, но всички сме в очакване, че най-сетне българската икономика ще потегли на някъде. На тази икономика, ако в момента ни трябва повече енергия от тази, която се произвежда, то след година, две, 5 или 10, безусловно ще и бъде необходима повече електроенергия, ще и бъде необходим повече газ. Тогава ще играем по условията, които ни поставят другите, в случая, които ни поставят Турция. И още нещо. С пренасочването на този газопровод към турската територия, за всички е ясно, че възможността за диверсификация на доставката от други страни от изтока става абсурдна и невъзможна.
Да.
Тоест, ние каквото и да правим, все ще купуваме руски газ. Само че вече на цени, към които ще бъдат добавени транзитните такси от страна на турската държава.
Да, няма да купуваме. Гръцката. Няма да купуваме руски газ от Русия, ще го купуваме от Турция. Аз за това днес на всички политици зададах според мен важния въпрос. Какви са алтернативите на Южен поток? Ако ми докажат на мен гражданина на Република България, че имаме по-добри алтернативи, по-ефтини, с по-малко ангажименти, с диверсификация. Да, добре, чудесно. А какви са обаче алтернативите? Вие наясно ли сте какви алтернативи има пред България?
Това, което опонентите на този проект представят като алтернативи, звучи още по-несериозно от
договора.
На договора, да. Да се види договора.
Ясно, диверсификацията.
Да, диверсификация, представете си, от Гърция, която е просто един байпас на същия газов поток.
Точно така.
Другия вариант е да се търси газ в Черно море или да се отиде към отдавна лелеяната мечта за добив на газ в Добруджа, нещо, което не би могло да се случи без така референдум, най-малко, на който хората да се произнесат съгласни ли са да се търси шистов газ в територията на най-плодородните земи в България.
Да.
Знаете колко неудобства и трудности ще има в тази посока и при това без да е гарантирано количеството на добива, дали той ще удовлетвори потребностите или не. С други думи, няма алтернатива.
Да, да. Днес вашия лидер Георги Първанов каза, обръщайки се към сегашния президент, ако не помага на проекта Южен поток, поне да не пречи. Значи ли това, че в България има хора и то овластени, които пречат на този проект?
Еми, всички сме свидетели на това, как редица политици, в това число и президента, си изказват по темата Южен поток, по други теми, свързани с българската енергетика, и тези изказвания категорично не са в подкрепа на този проект. Напротив, господин Плевнелиев постави въпроса как ще бъде санкционирана България, ако тръгне да изгражда Южен поток. Никой и никога не е твърдял, че строителството на този газопровод трябва да се прави при неясни правила, по които е възложена работата по изпълнение на този газопровод. При правилата, които са правила на Европейския съюз и които са задължителни за нас. Никой не твърди, че обратното трябва да се случва, за да бъдем санкционирани.
Да, де, госпожо Янакиева, ние с вас преди малко си говорим, че не знаем договора къде е и въобще има ли договор, не знаем параметрите. Това ме навежда на мисълта, че ние не знаем и при какви условия ще се строи. В това отношение, вероятно, са прави от Европа и от Европейската комисия, когато искат непременно да е гарантирано, че по европейски правила ще се строи.
Естествено. И така трябва да бъде.
Да.
Но защото всички тези неща, които се случват около проекта, говорят дори за най-непредубедение, че нещо не е съвсем както трябва.
Точно така.
Има твърде много интереси. И е крайно време с показване на договора и вероятно с други факти, които трябва да станат публично достъпни, най-сетне да разберем, че интереси засяга този газопровод.
Толкова за газопровода, явно ще имаме основание още да говорим за него. Няколко думи за бюджета, защото това е най-важният закон за годината на всяка държава. И така, бюджет 2015, според вас какъв е, как ще го определите? И второ, каква е неговата философия? Има ли политика в него? Какви са политиките, които той определя чрез числата в самия бюджет? Вашето мнение.
Започна разглеждането на бюджета по комисии и повярвайте, навсякъде, където влизам в комисия, на всички обсъждания, числата, които са разписани там, не удовлетворяват първостепенните разпоредители, естествено нататък по веригата и останалите организации, които разчитат на бюджета, но бюджета е въпрос на възможности. Никога не могат да се похарчат повече пари, отколкото се съберат, и тук е голямата трагедия и дилема и на актуализацията на бюджета за тази година.
Да.
Но общо взето в числата, които са разписани в бюджета, има плахи опити да покажат готовността за най-сетне въвеждане на някои реформи.
Така?
Реформи в различни сектори, в здравеопазването, реформи в съдебната система и в редица други сектори. За нас важното е, че в бюджета за 2015 година има все пак разписани и числа, които показват, че държавата ще бъде с внимание и грижа, макар и не в размера, който ни се искаше да бъде и към социално слабите хора, тези, които се нуждаят най-много от подкрепа в този момент. В това число и с малката стъпка по увеличаване на пенсиите, с двете стъпки по минималната работна заплата за 2015 година и една сравнително прилична база, която ще се получи в края на 2015, за да бъде възможно 2016 да се върви с по-широка крачка към повишаване на доходите.
И последен въпрос. Дочу се, че АБВ може да не подкрепя правителството в контекста на двете големи теми. Южен поток и бюджет. Има ли такива при вас обсъждания или това са само клюки?
Това е търсена интрига, между другото. Вероятно, защото някакви разговори има между останалите парламентарно представени групи. Ние на този етап не сме поставили на обсъждане и не сме обсъждали възможността да се отегли подкрепата по споразумението, което имаме с ГЕРБ за подкрепа на правителството. Всъщност, надявам се, че подобни действия като негласуването на декларацията, която бламира на практика министър-председателя, който е от партия ГЕРБ, ще бъдат все по-редки в съвместната ни работа, но ако се натрупат прекалено много тежести на тези взаимоотношения, би могло в бъдеще, неопределено бъдеще време да се водят разговори на тази тема. Нашата цел обаче е да има стабилно управление и ние поне на този етап нямаме никакви намерения да бламираме правителството. Напротив, ще го подкрепяме и разумният диалог, който протече между социалния министър и финансовия министър и достигането на възможни все пак параметри в социалната сфера подсказва, че има и място за диалог, и място за общи действия, еднопосочни за постигане на конкретни резултати.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Росица Янакиева, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Коалиция АБВ, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.